Hea meel on teid tervitada. Täna kuuleme apostel Pauluse poolt Rooma kogudusele adresseeritud kirja kirjutamise põhjusest ning apostli edasistest reisiplaanidest. Homme 21. märtsil tähistavad juudid oma kõige rõõmsamat püha, vabanemispüha ehk puurimit. Saate lõpus räägib sellest lähemalt Eesti pearabi Shmuel Kott. Kuid kõigepealt on sõnapastor Aare Kimmelil.
Täna hakkame vaatlema Rooma kirja lõpuosa. Siin on apostli stiil jälle isiklikum nagu kirja alguseski. Ta räägib, miks on ta selle kirja kirjutanud ja mida ta Rooma kogudusest mõtleb. Ehkki ta on vahepeal kasutanud päris jõulisi väljendeid, ütleb ta siiski, et ta usub, et Rooma kristlased oskavad enda eest hoolt kanda. Loen kirjast roomlastele 15. peatükist 14. salmi. Mu vennad, ma olen veendunud, et te olete täidetud headuse ja kõiksugu tunnetusega ning suudate ka üksteist manitseda. Siin võib näha ka väikest andestuse palumist oma otsekohesuse eest kirja õpetuslikus osas. Paulus ütleb, et oma kirja kirjutades ei kahelnud ta roomlaste soovis ja suutlikkuses osutada üksteisele armastust. Samuti ei seadnud ta kahtluse alla, et tema kirja lugejatel on piisavalt teadmisi. Aga vähemalt meil oleks jäänud paljud asjad mõistmata, kui Paulus poleks seda kirja kirjutanud. Kui roomlased ehk polekski seda kirja nii väga vajanud, siis meile on see seda väärtuslikum. Selle tundmine on äärmiselt tähtis kristlastele kõigil aegadel. Selle sõnumi läbi leiab murelik seaduse koormate all elav kristlane rahu. Loen salmid 15 ja 16. Kohati olen ma teile üsna julgesti kirjutanud, nagu teile meeldetuletuseks, toetudes Jumala poolt mulle antud armule. Olla Kristuse Jeesuse teener paganate seas, tehes Jumala evangeeliumi preestritööd, et paganate ohver oleks meelepärane, püha vaimu läbi pühitsetud. Paulus meenutab kutset, mille ta on saanud issandalt Jeesuselt. Ta pidi viima evangeeliumi enne kõike mittejuutidele. Seda ülesannet oli ta täitnud, rännates üha uutesse kohtadesse, aga ka kirjutades kirju. Ka roomlastele kirja kirjutamise eesmärgiks oli nende kinnitamine usus. Paulus kasutab siin jumalateenistuse kohta kaht kreekakeelset terminit. Ta ütleb, et ta on Jeesuse Kristuse teener, ja samuti, et ta teeb Jumala evangeeliumi preestritööd. Teenija on kreeka keeles leiturgos, millest tuleneb ka sõna liturg. Sama sõna kasutas ka Paulus Rooma kirja 13. peatüki 6. salmis, rääkides ametnikest, kes teevad oma tööd. Seda tööd tehes teenivad nemadki Jumalat. Nüüd räägib Paulus sama sõna kasutades Jumala vaimulikust teenimisest. Preestriteenistus aga tuleneb kreekakeelsest sõnast hierurgeo. See sõna viitab ohvriteenistust toimetavale preestrile. Septuagintas kasutatakse sama sõna ettenähtud ohvrite toimetajate leviitpreestrite kohta. Apostel aga ei mõtle siin Vanatestamendi patuohvrite toomisele. Leviitpreestrite ülesandeks oli tuua ka meelepäraseid tänuohvreid. Kolmandas Moosese raamatus, kus antakse eeskirjad põletus, roa ja tänuohvrite kohta, nimetatakse neid korduvalt issandale meeldivateks, eesti keeles healõhnalisteks ohvriteks. Kolmas Moosese raamat 1.13. 2.2.3.5. Siin kasutab Paulus sama mõtet inimeste kohta, kes tema töö tulemusena pöörduvad rahvaste hulgast issanda Jeesuse poole. Preestritööst rääkides ei pea Paulus end muidugi lepitusohvrite toojaks. Tema ise polnud ju leviitki, ta oli benjaminlane. Vanas testamendis olid Jumalale meelepärased ohvrid ainult veatud loomad ja parim jahu. Kui Paulus nüüd räägib juudi rahvahulka mitte kuuluvatest inimestest, nimetades neid meelepäraseks ohvriks, siis pidi iga juud küll kõrvu kiketama. Kuidas võib keegi pagan rahvahulka kuuluv ümberlõikamatu inimene täita kõik püha Jumala kvaliteedinõuded? Vastus on selles, et need inimesed on püha vaimu läbi pühitsetud. Püha vaim on teinud need inimesed Jumalale kõlblikeks. Püha vaim on nad pühitsenud, ehkki nad polegi ümberlõikamise läbi saanud Jumala valitud rahva liikmeteks. Ja püha vaim pühitseb need inimesed, kes pole tagasi lükanud andeks andmist, mille Jumal isa on valmistanud oma pojas Jeesuses Kristuses. Nad on Jumalale täiesti vastuvõetavad, nagu seda on ka Jeesus. Pauluse kuulutustöö eesmärgiks oli, et kõik rahvad teeniksid Jumalat ja tooksid talle kiitust. Just seda ütles psalm 117, mida Paulus eespool tsiteeris. Kiitke Issandat kõik paganad ja kiitke teda kõik rahvad. Loen Rooma kirja 15. peatükist 17. salmi. Ma võin siis Kristuses Jeesuses kiidelda sellest, mis on Jumalast. Paulus oleks võinud inimlikult oma saavutustega kiidelda küll. Oli ta ju kuulutanud evangeeliumi agaramalt kui keegi teine tema kaasaegne. Aga ta ei võtnud seda au endale, sest ta teadis, et ilma Jumala armuta ei oleks ta saavutanud midagi. Seega see, mida ta järgnevalt ütleb, on Issanda Jeesuse tegude ülistamine. Loen salmid 18 ja 19. Sest ma julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu sõna ja teoga. Tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala vaimu väe läbi, nii et ma, alustades Jeruusalemmast ja liikudes ümberringi Illüüriani, olen Kristuse evangeeliumi kuulutamise lõpule viinud. Paulus teadis, et ta on tööriist Jumala töös. Ent ehkki ta oli paljugi saavutanud, ei põhinenud see tema enda võimetel, vaid Jeesus ise oli teinud oma tööd tema kaudu. Seda näitas enne kõike see, et evangeeliumi kuulutamisega kaasnesid ka erilised imed ja tunnustähed. Apostlite tegude raamatus on neist juttu mitmel pool. Jeruusalemmast alanud töö oli ulatunud kuni Illüüriani Aadria merest idapool. See oli Rooma riigi kreekakeelsetest provintsidest kõige läänepoolsem. Sealt veelgi läänepool olid juba Itaalia ja Rooma, kuhu Paulus parajasti kirjutaski. Pauluse käimisest Illüürias ei ole apostlite tegude raamatus juttu. Illüürias räägiti üldiselt ka ladina keelt, mis võis aidata valmistuda Paulust minema Hispaaniasse. Edaspidi mainib ta seda oma plaani. Loen salmid 20 ja 21. Aga ma olen endale pidanud auasjaks mitte kuulutada evangeeliumi seal, kus Kristust juba on nimetatud, et ma ei ehitaks teiste poolt pandud alusele, vaid nagu on kirjutatud. Need, kellele ei ole temast midagi kuulutatud, näevad ja need, kes ei ole kuulnud, hakkavad mõistma. See on üks tähtis Pauluse tööpõhimõte. Ta pidas oma kutsumuseks ja auasjaks kuulutada evangeeliumi seal, kus seda polnud veel tehtud. Kirjutades kirja roomlastele, pidas ta oma tööd Ida-Rooma aladel lõppenuks ja tahtis liikuda uutesse piirkondadesse. Apostel tsiteeris Jesaja raamatu 52. peatüki 15. salmi. Seal on pilt kannatavast issanda sulasest, mis kuulutab ette Kristuse kannatusi. Salm 15 pöörab aga pilgu kannatavalt sulaselt nendele, kes kuulevad sõnumeid temast. Tsitaat. Ta ehmatab paljusid rahvaid, kuningad sulevad tema pärast oma suud. Kuid mida neile ei ole jutustatud, seda saavad nad näha, ja mida nad ei ole kuulnud, seda saavad nad teada. Nähtavasti pidas Paulus seda Jesaja raamatu kohta oma töö juhtmõtteks. See kirjakoht on ka sillaks järgneva mõtte juurde. Loen 22. salmi. Seepärast ongi mind palju kordi takistatud teie juurde tulemast. Et Paulusel oli palju tööd evangeeliumi kuulutamisega aladel, kus seda polnud varem tehtud, siis polnud ta jõudnud Rooma. Sinna minna polnud nii tähtis, kuna seal oli kogudus juba olemas. See Pauluse tööpõhimõte võiks olla õpetlik tänapäevalgi. Uusimate uurimuste järgi on meie ajal peaaegu täielikult jäänud missionitöö vaateväljast välja kadunud inimesed. Koguni 97% maailmas tehtavast kristlikust tööst on suunatud kristlaste teenimisele. See tähendab, et ainult 3% kristlikust tööst tehakse nende hulgas, kes kirikusse ei kuulu. Põhjuseks on, et missionitöö rõhk on nihkunud üha enam noorte kirikute töötegijate koolitamisele ja toetamisele. Muidugi on seegi tähtis, aga samal ajal näib olevat hämardunud Pauluse põhimõte minna sinna, kus pole veel käinud ükski missionär. Sellele mõeldes tuleb raadiotöö võimalusi hinnata ilmselt veelgi rohkem. Raadiolained jõuavad ka sinna, kuhu pole võimalik minna ühelgi kristlasel. Näiteks islamimaades elavad naised väga kodukeskset elu. Ilma raadiota oleks nendeni väga raske jõuda. Loen salmid 23 ja 24. Et mul nüüd ei ole aga neil aladel enam kohta ja ma olen nii palju aastaid igatsenud tulla teie juurde, siis Hispaaniasse reisides loodan ma teid näha ja teie saatel jõuda sinna, kui ma esmalt olen teie keskel end natuke kosutanud. Üheks Rooma kirja kirjutamise põhjuseks oli, et Paulus kavatses reisida Rooma ja sealt kaudu edasi Hispaaniasse. Rooma riigi lääneossa polnud evangeelium sel ajal veel jõudnud. Rooma ei olnud Pauluse sihtkoht, vaid vahejaam, kus ta soovis pisut teiste kristlaste hulgas puhata. Ilmselt lootis ta saada Roomast ka muud toetust oma reisi jätkamiseks. Millist täpsemalt on raske arvata? Ehk soovis ta Roomat endale tugibaasiks, kust oleks hea käia Hispaanias. Oli see ju Hispaaniale palju lähemal kui Süüria Antiookia, kust ta varem oli välja läkitatud. Võib-olla tahtis ta ka lihtsalt nõu, kuidas oleks kõige parem Hispaaniasse jõuda. Samuti võis ta loota leida sealt reisikaaslasi. Igatahes ei kavatsenud ta Roomas kaua peatuda ega suurt tööd ette võtta. Piiblist ei selgu, kas Pauluse plaan Hispaaniasse jõuda teostus. Samas Piibel ei räägi lähemalt ka Pauluse Illüürias käimisest. Järelikult, ehkki Piibel Pauluse Hispaanias käimisest ei räägi, ei saa sellest kindlalt järeldada, et ta sinna ei jõudnudki. Pauluse elu lõpuaastaid ei valgusta ka apostlite tegude raamat. Seal ei räägita ka midagi Pauluse surmast. Loen salmid 25 ja 26. Aga nüüd ma lähen Jerusalemma püha rahvast abistama. Makedoonial ja Ahaial on olnud meelt mööda üht-teist jagada osaduse anniks vaestele Jerusalemma pühade seas. Enne Rooma minekut tahtis Paulus käia Jerusalemmas. muuhulgas tahtis ta sinna viia abi puudust kannatavatele kristlastele. Seda abi oli kogutud ühte kokku umbes 2 aasta jooksul, nii et tegu pidi olema päris suure summaga. Sellest annist on juttu ka esimeses kirjas korintlastele 16. Peatükis salmides 1-4 ja teises kirjas korintlastele 8. Peatükis salmides 1-9 ja 15. See asi oli Pauluse jaoks väga tähtis. Sellele viitas ta ka oma kõnes maavalitseja Feeliksile, olles kaisareas vangis, nagu loeme Apostlite tegude raamatu 24. Peatüki 17. Salmist. Nüüd ma olen aga pärast mitmeid aastaid tulnud tooma annetusi oma rahvale ja ohverdama. Reis Jeruusalemma ei läinud aga nii, nagu Paulus oli lootnud, sest varsti pärast sinna jõudmist Paulus vangistati. Ta pidi veetma 2 aastat kaisarea vanglas, enne kui võis alata tema teekond Rooma, endiselt vangina. Selles Pauluse käekäiguski on meie jaoks oluline õpetus. Paulus oli tõesti täis püha vaimu, nii et Jeesus ise töötas tema läbi. Sellega kaasnesid imeteod ja tunnustähed nagu Jeesuse enda töögagi, kui ta oli maa peal. Ja ometi ei olnud Paulus mingi vaimulik üliinimene, supermen, kes Jumala abiga ületab otse kui mängeldes kõik raskused. Temagi ei teadnud täpselt, mis teda ees ootab. Vahel ei teadnud ta sedagi, miks ta töö ei läinud nagu ta soovis, nagu mäletame tema teisest missionireisist Apostlite tegude raamatu 16. Peatükist salmidest 6 ja 7. Olgu see julgustuseks neile, kes samuti tunnevad Jumala vaimu juhtimist, kuid mitte alati nii nagu sooviks ja mitte alati õigesti või täiuslikult. Makedooniat ja Ahaiat nimetab Paulus eraldi ilmselt sellepärast, et just neil aladel oli ta viibinud kirja kirjutamisele eelnevatel kuudel. Aga abistustöös osalesid ka teiste piirkondade kogudused, sest esimeses kirjas korintlastele 16. Peatüki esimeses salmis ütleb Paulus, et ta on korraldanud korjanduse ka Galaatias. Loen 15. Peatükist 27. Salmi. Neile on see olnud meelepärane. Ka on nad nende võlglased, sest kui paganad on saanud osa nende vaimulikest andidest, siis on ka nende kohus teenida neid aineliselt. Jeruusalemma kristlaste abistamisest on juttu ka Apostlite tegude raamatu 11. Peatüki 30. Salmis ja 12. Peatüki 25. Salmis. Siis tõid Paulus ja Barnabas peamiselt Süüria Antiookiast abi Jeruusalemma seal valitseva näljahäda tõttu. Aga nähtavasti elasid Jeruusalemma kristlased pärast sedagi majanduslikult väga kitsastes oludes. On ka mõeldud, miks oli Paulus nii innukas abistama Jeruusalemma kristlasi. Üheks põhjuseks on pakutud, et kuna ta oli tagakiusanud eriti sealseid kristlasi, siis püüdis ta võimalust mööda korvata neile tehtud kahju. Teine võimalik põhjus on, et eriti juudkristlased suhtusid Pauluse tegevusse reserveeritult, kuna ta oli nii otsustavalt suundunud tööle teiste rahvaste hulka. Jeruusalemma kristlastele osutatud suur rahaline abi oleks pidanud seda kriitikat vaigistama, sest see kõneles Pauluse armastusest nende vastu. Paulus ütles muuhulgas, et paganlusest pöördunud kristlased olid Jeruusalemma algkoguduse võlglased. Kuna evangeelium oli lähtunud Jeruusalemmast ja kuna see oli toonud elu paljudele Vahemere piirkondadele, siis oli kohane, et pääste osaliseks saanud inimesed andsid materiaalset abi oma puudust kannatavatele usuvendadele ja õdedele. See oli moraalne mitte juriidiline võlg. Ega tegelikult olnud rikkad needki inimesed, kellelt raha korjati. Teises kirjas korintlastele 8. Peatükis salmides 2-4 kirjeldab Paulus neid järgnevalt. Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. Nad on ju andnud oma jõudu mööda. Mina olen tunnistaja koguni üle oma jõu. Nad ise on vabatahtlikult anunud meilt paljude palvetega, et neil võiks olla osa eesõigusest aidata pühasid. Abistamisest kõneldes kasutab Paulus jällegi kreekakeelset sõna leiturgeo, mis viitab Jumala teenimisele. Kristlane teenib Jumalat, kui ta annab enda omast nendele, kellel on vähem. Sellest järeldub, et vaimulikel koosolekutel korraldatud korjandused ei ole mingi tühine või koguni ebameeldiv lisand Jumala teenistuses, vaid selle oluline osa. Andes enda omast teiste heaks või evangeeliumi levitamise toetuseks, kristlane ülistab Jumalat. Loen 28. Salmi. Kui ma siis sellega olen valmis saanud ja selle vilja neile ustavalt üle andnud, tulen ma teie kaudu Hispaaniasse. Kogutud korjandusest räägitakse siin kui viljast. Kui inimene armastuse tõttu vabatahtlikult loobub enda omast inimeste heaks, keda ta pole isegi kunagi kohanud, siis on tõesti tegemist Jumala püha vaimu sünnitatud viljaga. Paulusele tähendas selle vilja üleandmine ühtlasi ühe etappi lõppu tema kuulutustöös. Olles raha üleandnud, oli ta ka vaimselt valmis minema hoopis uutesse piirkondadesse, kus oli ka hoopis teine keel. Seda tähendas nii Rooma kui ka hiljem Hispaaniasse minemine.
Suur tänu Aare Kimmelile. Homme 21. märtsil tähistavad juudid oma kõige rõõmsamat püha, vabanemispüha ehk puurimit. Eesti pearabi Shmuel Kott, kui liigu majas tagasi, siis kuidas see püha alguse sai?
The holiday of Purim is the most happy holiday in the Jewish calendar. Because this miracle of Purim
Vabanemispüha ehk Puurim on kõige rõõmsam püha juudi kalendris. Selle põhjuseks polnud mitte see, kui juudid jõudsid Iisraeli või kui nad said Toora, vaid sündmus, mis leidis aset kuningas Ahasveerose valitsemise ajal Suusas, kaugel Iisraelist, Salomoni templi ja teise templi vahelisel ajaperioodil. See oli päris raske aeg juutidele. Kuna neid taheti hävitada, kuid tänu kuninganna Estrile ja Mordokaile see ei õnnestunud. Ja seetõttu püsivad juudid siiani. See on väga muljetavaldav lugu juutide ajaloost kogu maailmale. Kui me vaatame juudi ajaloole, siis juba pea 2000 aastat pole Jeruusalemmas neil oma juudi templit. Rohkem kui 60 aastat tagasi polnud Iisraelil isegi veel valitsust. Juudid elasid erinevates paikades üle maailma. Eesti oli esimene riik, kes tunnustas juudi riigi autonoomiat. Enne seda polnud juutidel nii-öelda kindlat juudi riiki. Kuid siiski võime öelda, et juutide elu on jäänud püsima. See sama puurimi püha ime jätkub ka tänapäeval. Vaadake näiteks Iraani, Seal elab 40 000 juuti, kes peavad kinni juutide traditsioonidest. See on juudi rahvuse saladus. Sa võid elada ükskõik kus või ükskõik millise valitsuse all, kuid juudi elu, juudi piibel ja juudi kombed on ikka elavad. Ja seetõttu on puurim kõige rõõmsam ja olulisem püha juudi kalendris.
Jewish life, the Jewish Bible, the Jewish custom is still alive. This is the most important, the happy holiday in the Jewish calendar.
Millised kombed ja traditsioonid aga seda püha saadavad?
It's four main custom in this holiday. All of them starting with the letter M.
On neli põhikommet, mis kõik algavad heebreakeelse tähega M. Esimene neist on Mikra Megila, mis tähendab kas kuninganna Estri loo lugemist või kuulamist juudi piiblist. Ja seda tehakse üks õhtu enne puurimit, ehk siis sel aastal 20. märtsil. Teine komme on Mishnu Ahmanot, mis tähendab, et üks teisele saadetakse toitu. Iga inimene peab saatma teisele kahte sorti toitu. Ei piisa sellest, et sa saadad toitu, mis pole veel valmis söömiseks. Näiteks, kui ma saadan vaid kohvipulbrit, siis see ei sobi. Ma pean saatma midagi, mida saab kohe süüa. Kolmandaks M-tähega kombeks on Matanot Laivjonim, mis tähendab heategevust puuduses olevatele inimestele. Kuigi on tegu sellise rõõmsa pühaga, ei tohi me neid inimesi ära unustada. Ja neljas on Mishte Veshimha, mis tähendab rõõmus olemist. Sel päeval lubatakse meil isegi veini võtta, et olla rõõmsad. On väga oluline olla rõõmus ning koos oma perega. Vanemad lapsed kannavad ka karnevali maske ja see on päev, mil jagatakse üksteisega seda, mida kellelgi on. See on tõepoolest väga-väga rõõmus püha. Ka meie siin oma kogukonnas tähistame puurimit äsja valminud ilusas sünagoogis 21. märtsil kell 12. Suur tänu ka Eesti pearabi Shmuel Kotile ja kel soovi rohkem puurimi püha ajaloolisest taustast teada, soovitame lugeda Estri raamatut. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin kõiki head ja kuuleme jälle.
ציוויתה שפע וברכה ואנו אומרים